Ek het 'n paar gedagtes hier deel vanoggend na aanleiding van die video en ook waar ons is hierdie jaar. Baie van u sal al wonder of weet ook dat in Shofar het ons 'n jaarlikse tema waarvolgens ons beweeg. Met ander woorde, ons glo net ons wil in daai rigting beweeg vir die jaar, ons profetiese tema. En hierdie jaar is dit om een te wees, being one. Maar voor as daar kom, laat ek 'n gedagte of twee deel. Ek wonder, miskien gaan ek u nie vra om hande op te steek nie, maar u kan net die vraag hier antwoord hier binne. Ek weet nie wie van u lees die huisgenoot nie. Daar's 'n ander naam vir hom ook. Hulle noem hom die huisdemoon. Maar in elk geval, interessant, ha? Die heilgenoot, dis baie name. Okay, ons ek sê niks daaroor. Ek vra maar net en jy hoef ook nie antwoord of jy ek is net bang ons oordeel mekaar hier wie lees hom of nie. Daar's interessante stories in daar, maar ek onthou as kind, ek weet nie of dit vandag nog so is. Het jy 'n middelprent gekry? En jy onthou daai middelprent, die Springbokspan wat tydjie daarop gewees en al die heroes wat daar. Daai tyd het die Springbokspan nog beroemd gewees vir die regte redes. Hulle het rekords gehad, maar nou vandag het hulle nog steeds rekords maar aan die ander kant toe. Maar almal se daar so van tyd elke week was daar 'n ander middelprent en daai ons heroes was daar in daai boek. En ek onthou my neef het so die goed bymekaar gemaak en ek kan dit tot vandag toe nog onthou, daar so in sy een kamer het hy soveel van daai goed gehad. Mense, ek jokkie vir jou nie. Hy het gevorm geplak van hier tot bo oor die ceiling. Daar was nie 'n plek, nie 'n plekkie en ek jok my broer se daagry weer is die waarheid. Daar was nie 'n plek waar daar nie 'n prent was nie. Dit was sy muurpapier gewees. Dit het cool gelyk. Man, ek kan dan nie vir jou sê van Pamela Anderson tot Michael Knight en jy kan weet aan die oggend as ons skool toe ry, my heroes is nog van die ou mense en baie van julle sal weet jou heroes is verklap my eintlik maar in watter era jy uitkom, jy weet. So as ons in die oggend vinnig op pad skool toe is en ek sê Michael Knight is nou op pad, jy weet, dan weet die kinders al vandag ry ons lekker vinnig, maar nou nie almal weet wie's Michael Knight. Wie weet wie's Michael Knight, ha? Kom ons kyk gou-gou wie. Wie kan verkiet onthou die swart kar? Ha? Die kar het by die skool kom stop met die rooi lig hier voor en almal wil in die kar vat want die kar kan instik en skiet hier. As jy skoot so skiet en die patroon kom so op daai kar en spat hy so weg, ha? En vandag is dit nog steeds so, ons het ons ek dink ons is steeds ons Here as ek onthou in Engeland byvoorbeeld. Daar sou dit so gewerk as David Beckham sy hare op 'n sekere manier sny. Die volgende week het al die jeug sy hare op so 'n manier gesny. As daar blits is in die kop, dan almal 'n blits op in die kop hierso. En dit werk nog net so. Justin Bieber, wie is vandag se heroes? Ek weet nie, kom aan, laat ek hoor waar's van die jonger garde. Om net nie vir my sê Jim Reeves en al daai nie. Kom aan. Jy gaan jou ouderdom weggee. Maar weet jy, dis so interessant dat ons het ons heroes, as ons helde en is dit nie veronderstel om ook so dieselfde te werk in die Christendom nie? Is dit nie veronderstel om wanneer ons vanmôre hier sit vir mekaar te sê my Here, my held is Jesus. Dis die een wie se prent opgeplak is, as ek dit so kan sê, nie dat ons 'n prent, almal van ons het die kinderbybel, daai prentjie in ons kop met Jesus in die baard en die lang hare, hè? Almal, ek weet nie. Anyway. En hy's daarop, iewers is daai prentjie van Christus en ek wil wees soos hy. Jy weet, dis tog maar wat ons ek onthou, my Here tyd was Rambo, hè? Sylvester Stallone, Rambo. En ek onthou staan dit 4 Toe spaar ek vir 'n Rambo mes. Wie kan 'n Rambo mes onthou? Hy het so 'n kompas ingehaat hierso in vierhoekies en 'n draad, jy weet, so. Nou daai mes was, as jy daai mes het, is jy 'n hero. Ek het nou nog daai mes. Ek kon hom net nie uitkrap nie. Ek weet hom, ek het hom so weggeberre, maar die kompas is al gebreek en die res is, maar die mes is daar en dit herinner my as daai klein seentjie wat daai held het wat. En so het almal van ons, ek kyk na my kinders, hulle speel goed en so is daar sekere van daai goedjies wat ons hou want dit is vir ons kosbaar. En dis iets na wie ons smag. Maar as kind van God vanoggend glo ek dit moet ons droom wees en ons aspirasie en of inspirasie en in die lewe wees om so te word soos hy. Om meer en meer en elke dag wil ek 'n bietjie meer lees van hom en hierdie kan ek uitlos hier want dit vertel vir my soveel van hom. Ek kan nie wag om dit te lees nie. Jy weet ek het eintlik uitgevind dis nie altyd die waarheid nie. Partykeer vind ons onsself dat ons selde een keer 'n week, miskien twee keer 'n week hier so bietjie lees van ek sê eintlik ek hou van hierdie ding maar ek wil nie so regtig te veel verander nie. Die ding is as ek te naby aan hom kom dan verander hy en hy sien goed wat ek eintlik wil praat en ons gesels hierdie oggend en hierdie jaar oor 'n periode oor om een te wees met Christus. Maar om een te word met Christus weet ek en u vanoggend is so hewige tema. Waar begin jy? Want as ek na myself kyk en my eie gebrokenheid en my eie tekort kom, waar begin ek, Here? En ons gaan vanoggend dit afbreek vanoggend en nie net vanoggend nie, maar oor die loop van hierdie jaar oor vier verskillende aspekte van Christus wat vir ons belangrik is. Ons begin vanoggend met die voete van Christus. En wanneer die woord praat van die voete van Christus, wil ons nie hê jy met jou toenails gaan ver vanoggend of jou naels miskien knip, dit kan werk, maar wat ek vanoggend wil sê eintlik is dat ons ekskuus. Wat ons vir mekaar hier sê is dat ons wil die bereidheid van die evangelie aanhaak. Met ander woorde wat Jesus sê, wanneer ons sê die voete van Christus, die Bybel praat van die bereidheid van die evangelie om uit te gaan en te verkondig, om uit te gaan daar buite en bereidwillig te wees en saam met Christus die evangelie te verkondig. Ons gaan later jaar praat rondom die hande van Christus, met ander woorde ons diensbaarheid daar buite, wanneer Jesus kom en sê, julle moet mekaar dien, ek het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien. Ons gaan praat later die jaar oor die gedagtegang van Christus, the mind of Christ, en ons gaan gesels ook oor die hart van Christus. En ek wil die Here vertrou dat ons allemaal saam op hierdie trein is vanoggend en dat ons na die plek toe kom waar ons een word in hom. Dat is hopelik na die einde van hierdie jaar kan sê, weet jy, ek is dan een bietjie nader. Daar is nog baie skaaf en skier en ek wil vir jou sê, tot jy jou kop neerleg, gaan daar skaaf en skier wees. So ons moet maar gemakkelijk raak daarmee, dat hy gaan skaaf en skier in ons heeltyd. Maar weet jy, hy is veilig in sy hande, want hy weet wat hy moet afskaaf en hy weet wat hy wil bijvoeg en hy weet wat hy wil weghaal vanoggend. En as ons vanoggend gesels mekaar oor die voete van Christus, is dit nie, ek glo elkeen van u wat hier sit, of meerderheid van u wat nou al tydjie in kerk kom en wat al hier is, sal weet, een of ander het iemand vir jou gesê, of die pastoor, of jy het in die kerk gehoor, mense, ons moet uitgaan, ons moet mense van Jesus vertel. Ons moet hulle vertel. Inteendeel, dit was eintlik Jesus se eie woorde, ons kan baie keer Matteus 28 quoteer. En ek dink amper as ek vanoggend 'n navraag of moet uitvind wie weet jy, dan gaan jy dalk nie eers een persoon wie is wat vanoggend hier sit en sê, weet jy, ek weet dit nie. Dis nie nuwe nuus vir my nie. Jaco, gee vir my iets nuuts. Wat beteken of wat ons allemaal weet, ons moet dit doen. Ek dink nie is enige iemand wat vanoggend met my gaan stry nie. Maar weet jy, die realiteit in die lewe is, dit gebeur nie so maklik nie. En daaroor kan ek 'n amen kry, want ek praat oor myself vanoggend. Almal van ons weet vanoggend wat is die regte ding om te doen. Almal van ons weet, ons wil graag, maar een of ander rede kom ek hier daai teen. Ek het sommer net na my eie lewe gaan kyk en gaan dink oor my pad wat ek gestap het, jy weet, en ek en gaan dink oor die mense met wie ek te doen kry. Kan ek so 'n bietjie met julle deel en ek hoop julle kan identifiseer vanoggend met van hierdie gevalle voor ons by die woord gaan kom. As jy weet, jy het soms hierdie geval waar jy sien hierdie kappel of jy sien hierdie persoon, maar weet jy, ek moet die boodskap deel, maar dit sal nie sin maak aan hom nie. Want jy verstaan nie sy scenario nie. Jy verstaan nie dat hy in so 'n penarie is dat hy hierdie scenario so erg is vir hom, dat dit die verlies wat hy so het op hierdie stadium, hoe kan ek met hom evangelie verduidelik? Hy gaan vir my vra, hoe kan 'n God dit toelaat dat hierdie goed gebeur? So ek praat eintlik hier met hom liewerster daaroor. Jy verstaan nie hulle situasie nie, dat dit so uniek is dat ek liewerster die boodskap weghou, want hulle scenario is net so uniek. Jy sien, afgesien daarvan, die man glo nou nog in die evolusie ook. Nou wil jy hê ek moet vir hom oor 'n God vertel wat ons geskaap het. Waar begin ons? Ek onthou dit in Engeland altyd, as jy wil dit begin gesels, dan moet jy verby Adam gaan, amper wil ek sê, voor dit. Want Adam is nie eers in die raamwerk nie. Die padde is in die raamwerk, en al die ander goeders wat hier tussenin gegooi, wat vir jou vertel, en die vis, en al die prentjies wat ons het. En ons moet by die plek kom, ons sê vir ons somtijds, man, het help nie eintlik ek deel met hom nie, want het sal nie sin maak vir hom nie. Hoekom moet ek nou tyd spandeer as hy glad nie op daai plek is nie? Sommige, en soms in die lewe, ons sien dit al hoe meer hierso. Dis mense wat dalk vanoggend daar buite staan en dink in goed glo soos uitverkiesing. Weet jy wat uitverkiesing is? Predestination. In ander woorde, dis die teologie wat sê net seker is gaan hemel toe. Dat God klaar voor die hemel en aarde geskaap is, dat hy klaar besluit net seker is in hierdie vertrek gaan hemel toe gaan. Nie mense by keuse nie. Dit is erg om dit te dink, en ek wil nie vanoggend daar stil staan nie, al wat ek sê. En dan kom ons met so 'n persoon, en dink ons, weet jy, ek weet nie, dalk is hy nou beskore om maar hel toe te gaan. Ek weet nie of ek moet hom deel nie. Daar is ander mense in ons lewe soms waarmee ons die pad stap, en jy sien die ou het sy huis, hy het 'n kar, dit gaan goed met hulle, hoekom wil ek met hom die gospel deel, want hy gaan in elk geval nie verstaan nie. want hy het alles wat hy het. Ek sê soms sê ons vir onsself, weet jy, dit gaan so goed met daai ou. Ons wag net dat dit so bietjie slegter gaan, dan gaan ons met hom praat daaroor, want dan sal hy dalk besef hy het Christus nodig. Tot vandag toe het ons sulke mense rondom ons elke dag. En ek wil dalk so ver gaan om te sê ons sit dalk hier so vanoggend in die middag en dit gaan so goed met ons dat ons soms nie besef die waarde van die evangelie in ons midde nie, want ons het alles. Dan is daar van ons wat vanoggend sê, weet jy, ek het al met daai man gepraat, maar die probleem daar is, hy het groot geword in die kerk. En daar is niks wat ek vir hom kan vertel, want hy ken alles. En elke keer wanneer ek met hom gesels en oor die evangelie gesels, dan sê hy maar net vir my, maar my male. En ek weet nie van u nie, maar ek het al baie daai storie gehad. Man, ek het groot geword hierso, in hierdie kerk. En my ouers, en ek kan nie nou gaan teen my ouers nie. En ek kan nie gaan teen my oupa en my oupa en my oupa en my ouma. Julle ken die storie van die lamsbout en die, ek dink ek het dit al vertel, maar vir die wat nog hierdie storie gehoor het nie. Dis daai storie van die dogter wat die lamsbout kook in die oond. Maar nou het hulle so lekker pot en hulle gooi die lamsbout, maar die ma sê toe vir die dogter, jy moet die bout, die skenkel net afsny. Sy sny die skenkel af, sy gooi hom in die pot. Maar die pot is groot. En so kook sy het vir 'n lang tyd, maak lekker lamsbout en tot 'n dag toe wonder sy, hoekom het sy die skenkel afsny? En sy gaan na haar ma toe, sy sê, "Ma, hoekom sny ek die skenkel af van die lamsbout?" Toe sê haar ma van, "Man, my ouma het my so, my ouma het vir ons so geleer. Dis hoe ons dit doen." Toe gaan sy na haar ouma toe, sê, "Ouma, sê vir my, hoekom sny ons die skenkel af van die lamsbout?" Toe sê ouma, "Man, ouma Grootjie het vir my so geleer. Dis hoekom ons hier." En die toe hulle uiteindelik met die ouma Grootjie lewe toe, sy is nou net so, ek wil amper sê op pad. Toe kry hulle vir ouma Grootjie, hulle vra vir ouma Grootjie, "Ouma, kan ouma vir ons sê, hoekom het ouma hierdie ding afgesny? Hoekom sny ons die lam se skenkel af?" Toe sê sy, "My kind, dis omdat ek op daai stadium net so klein potjie gehad het, jy weet, so." Ja. En ek dink partykeer bevraagteken ons sekere goed nie, want ons wil liewerster teen die tradisie gaan van dit wat oorhandig is aan ons hier. En ek wil vir jou vanoggend uitdaag, soms moet jy gaan teen daai tradisie. Dit was toe dit in die Bybel geskryf is en Jesus sê dit in Engels. Ek gaan dit nou quoteer in Engels. Hy sê, "You nullify the word of God through the traditions that you handed down." Ek gaan dit weer sê. "You nullify the word of God through the traditions that you're handing down. In many such things you do," sê Matteus. Met ander woorde, soms kan tradisie in die pad staan van dit wat Christus wil doen in die evangelie. En soms is dit in ons pad om ander te bereik. Want ons dink, weet jy, hierdie persoon sal nie reageer nie, want hy is so tradisioneel. Hy is so konservatief. Hy wil niks weet nie. Elke keer dan sê hy vir my, "Nee, hy's okay." En ek wil vir u volgens sê, ek het sulke mense, dalk het u sulke mense, as ek so na sulke mense kan verwys, maar mense in ons alledaagse lewe met wie ons te doen het, wat al soms vir ons daai verskoning gee. Ek onthou, ek het eendag met 'n paartjie ontmoet en hulle laat kom my na hulle huis toe. En op daai stadium kan ek vir julle sê, was seker een van die paartjies met wie ek ontmoet het, waar ek die Here se hand die sterkste sien beweeg het. En ek kom uit 'n tradisionele, baie konservatiewe agtergrond uit. En hier besoek hulle ons en skielik begin gebeur hier goed en hulle word blootgestel aan die Heilige Gees en elke keer as hulle in die teenwoordigheid van die Here kom, dan huil hulle en ek kan nie verstaan hoekom huil ek elke keer as ek hier sit en die musiek begin speel hier. En al wat die Here vir my wys is maar net die feit dat hy besig is om hulle te trek, besig is om in hulle lewe te werk. En ek sê, weet jy, al wat hy nou besig is, hy's net besig om julle te werk, is al. Hy is besig om julle te trek in 'n nuwe verhouding, daar's 'n nuwe aspek wat hy vir julle wil wys. Daar's iets nuuts wat tot nou toe nog wat geblok is deur julle tradisie. En jy kan sien die honger. En weet jy, dit so 'n paar keer gekom, so 'n paar keer en toe span die familie hulle kragte bymekaar. En sê, weet jy, ons moet hulle net wegkry van daai sekte af. Jy sien, is alles okay, jy kan daar buite suip en drink en doen wat jy wil, moet net nie na Jesus toe kom nie. En baie van die vanoggend sal dalk, jou eie story lyk dalk so, want jou eie familie sal by 'n plek kom en sê, weet jy, ons moet hom net wegkry daarvan. Hy was eintlik alraai daarso, maar nou wat hy daar by die kerk is, nou wat hy tussen daai klomp weirders is, met die weird kerk, en ek praat net maar van ons vanoggend, ek gaan nie ander kerk afkraak vanoggend nie, met die weird naam en daai klomp wat in tale praat, en daai klomp wat te veel kerk toe gaan en te ernstig is, laat ons hom net 'n bietjie wegkry daarvan af. Jy weet hier die hartseer is, they are gone. En dalk het u sulke mense vanoggend wat ons soms die evangelie wil deel en wil soms met hulle die pad stap, maar die familie en almal span saam om net te sê, weet jy, kom ons kry jou net terug. Bly in hierdie veilige hawe. hierso waar alles voorspel word. Hier wat ons weet dat dinge vir die laaste 20 jaar in die kerk so gelyk het en dit gaan so heel waarskynlik oor die volgende 20 jaar lyk. Ons hou daarvan. Dis 'n lekker ervaring. Want daar gebeur niks wat ons bootjie skud nie. Ek hou van die feit dat ek goed kan voorspel. En wie van ons is nie maar geneig om na daai kant toe te gaan waar ons in 'n area waar ons die area om beheerd is waar ek dinge wil kan sien wat kom en ek wil voel en ek wil dit beheer. Amen. Ek is daai tipe persoon soms. Ons is geneig om na 'n plekkie te kom en te kamp en sê, weet, nou geniet ek dit. Maar so vorm tradisie in daai plekkie van te veel, te lank stil sit op daai plek. En dit dalk vanoggend sulke mense of met storie lyk dalk vanoggend so. En dan is daar die verhaal of die storie waar soms met mense omgaan waar jy die evangelie deel en met hulle pad stap. En dan kyk hy jou in die gesig en hy sê vir jou, ek wil niks te doen daarmee nie. Ek dink ek het hierdie verhaal vertel gedurende verlede jaar se einde. Gaan bid ek saam met 'n oomie, besig om te sterf van kanker. Hy lê op sy bed daarso op sy sitkamerbank daarso en hy lê in pyn daarso en ek kan sien hier's dalk 'n dag of twee nog volgens my waarneming wat hier oor is. En terwyl ek met hom praat en deel tot hy by 'n punt kom en sien waartoe gaan ek nou, wat my plan is. Want iewers moet ek nou die pakkaarte op die tafel sit en sê dis my plan. Toe sê hy net vir my, los dit daar so net so. Moenie met my daaroor praat nie. Moenie vir my oor dit bid nie. Moenie vir my preek nie. Ek was nie plan om te preek nie. En ek het daar weggestap sonder om 'n geleentheid te hê om na die Here te lei. Ek weet tot vandag toe nog nie of hy weer 'n kans gekry het nie. 2 dae, 3 dae voor sy einde. Hy het teendeel gesterf net daarna. Jy weet, ek dink ons gaan eendag in die ewigheid staan en almal van ons wanneer vir ons almal, net wel almal voor die oordeel kom, verskillende oordeel. Dan gaan vir die ongelowiges en vir die gelowiges wees. En wanneer ons voor Christus gaan staan en die ongelowige gaan dalk daar voor Christus staan, as jy weet jy, daar's jou laaste kans gewees, 2 dae voor jou dood. Maar hier's die ding, ons kry sulke mense en soms voel ek, jy weet jy, vrek net, ekskuus vir daai woord. Want ek het al my energie ingegee, ek het gery tot hierso en nou wil jy niks weet nie. En ek wil net los, laat jy net gaan in brand in die hel. Somtyds het jy dalk so gevoel. En ek weet dis dalk kras vanoggend as ek dit so stel. En weet jy, ek sal ook nie weer gaan na daai persoon toe nie. Ek's klaar met hulle. Dis wat ons aksie somtyds sê, mense. Ek het een keer hulle het my verneder. Nou is ek verneder. Nou het ek gekom, ek het net 'n goeie ding gedoen, Here. Ek het eintlik nou maar net gehoorsaam gewees wat ek geglo het die Heilige Gees sê vir my. En nou kom ek hierso en dis wat ek kry. Wat is die doel daarvan, Here? Wat is die doel dat ek het ek gemis? En ek is seker ek het die stem gehoor en nou kom ek en dan deel ek dit en dan al wat ek kan kry is hierdie peanuts. Hierdie goed het teruggegooi word in my gesig. Gaan jy asseblief, jou hoogheilige. En sommige van ons het dalk so geval gehad waar jy met iemand die evangelie deel en jy soms voel, weet jy, ek het hart, ek moet hierdie boodskap uitkry vir die persoon en al wat hy kom is hy gooi so emmer water in jou gesig en jy dink, ag, weet jy wat, skryf hom af. Kom ons maak klaar met hom. Kom ons beweeg na die ander ene. Almal van ons het dalk al iemand iewers afgeskryf. Ek wil net vir jou sê Christus skryf hulle nie af nie. Ek het al afgeskryf. Die vernedering is eintlik groter as Christus iemand anders langs die pad bring. En hy gebruik daai persoon om met daai persoon 'n pad te stap en hy kom en sy lewe verander en ek sien, "Wow, dis dieselfde persoon wat ek laas keer gesien het hier, net iets gebeur intussen tyd." En my hoe sal ek dit sê vanoggend? My vermoëns of my gewilligheid word beproef. En dan kry jy hulle wat vir jou sê, hulle ja en hulle amen is nie dieselfde nie. Daai wat soms vir jou sê, ja, ek sien jou by kerk, man, ek sien jou. Volgende Sondag, hoe laat is julle kerk? 8:30. Ja. En dan bel jy hierso 25 oor 8 en kom jy agter hierdie vriend van jou is nog hier nie. Dan begin bel jy en druk jy die dood. Ha? Okay, hoef jy jou hand op te steek as jy al so geval gehad het. Die ander dag staan ek in die mall en ek gesels met 'n ma en 'n dogter en so gesels ons en dit was net so en voor die einde van die jaar en ek nooi ons gesels by die kerk en dan sê vir my, weet jy, ek dink die regte ding om die nuwe jaar te begin met die Here. Ons almal dink gewoonlik so of as jy so bietjie van daai saad in jou dan voel jy ons moet dinge regmaak. Is die regte ding, laat ons sommer die 1 Januarie by julle kerk toe kom. Kan ek vir jou sê hulle is nog hier gewees vanoggend hier. En jy daai verwagting, jy dink yes, ja, hulle kom kerk toe. Wow, Here, hier's mense wat u gaan ontmoet en dan staan jy op en dan was sommige van u het vanoggend dalk mense genooi om in die teenwoordigheid van Christus te kom en hulle is nie vanoggend hier nie. En ek wil vir jou sê dit gaan weer gebeur. Daai persoon wat jy sê, ja, ek weet man, ek ken hierdie goed, ja, ek van niks van jy tel, ek sien jou daar so. En dan al wat jy kry, is niks. En jy weet mense, daar is somtijds in lewe, en dis verskeie scenario's, en sommige van hulle is dalk vir oggend, bietjie meer ekstreem, is ander ekstreem. Maar die feit van die saak bly staan, is Jesus het ons opdrag gegee, om daar buite uit te gaan, en saam met hom die pad te stap. En dis vir oggend een voorreg, gaan het sê weer, dit is een voorreg, om saam met Christus in die land in te stap. Te sê, Here, hier is ek. Gebruik my en laat mense my maar misbruik. En laat hulle maar weer beloftes aan my maak. En laat hulle maar my in my gesig sê, weet jy, ek stel die belang nie. Want eindelijk sê hulle dit nie vir my nie, eindelijk sê hulle dit maar net vir Christus. En ons moet maar daai, ek wil amper sê, chip op die shoulder en daai ding afhaal vir 'n oomblik en net besef, weet jy, as ons bereid is om saam met hom te stap, dan wil ek vir jou sê, is jy bereid om gebruik te word en misbruik te word? Want dis die realiteit. As ons nie vir ons mekaar het vanoggend sê nie, dan gaan jy 'n groot wake-up call kry. Maar kom ons kyk gou na die woord, jy wonder dalk vanoggend, ons is halfpad deur die diens, so hoef te word nie, ons doen dit 'n bietjie anderster vanoggend. So as jy dink, ons kom nou eers by die woord uit en jy gaan lank hier sit, Matteus 13, kom ons lees gou na, en dan deel ek net een of twee gedagtes rondom dit. Matteus 13, die verhaal van die saaier, jy het dit dalk al gelees, baie keer, kom ons lees dit vanoggend net een keer weer deur, en ons deel met mekaar, wat die Here hier volgens wil sê, soos ons saam met hom stap. Dieselfde dag het Jesus van die huis afgegaan, en by die, excuse, is ons nou by vers 1, ja, van die huis afgegaan en by die see gaan sit. Een groot menigte het so om hom saamgedrom, dat hy in 'n skuit geklim, en daarin gaan sit het, maar die mense het allemaal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê, 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op die klipbanke geval, maar daar nie baie grond was nie. En dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Die ander saad het in die goeie grond geval en 'n oes gelewer, party 100-voudig, ander 60-voudig en ander 30-voudig. Wie ore het, moet luister. Kom ons spring na vers 18 toe. Vers 18 toe, ons gaan net lees tot vers 22. Jesus verduidelik wat hy hier gesê het. En luister dan na julle dan na wat die vergelykenis van die saaier beteken. Die bose kom by elkeen met die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie. En vat dan weg wat hy in sy hart gesaai het. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man, weer by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat het egter nie by hom wortel skiet nie en hy hou nie lank uit nie. As hy terwille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gou afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis, luister hierso, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelik van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n goeie oes. Ag, skus, 'n oes. Soms 100-voudig, soms 60-voudig en soms 30-voudig. Weet jy wat die realiteit vir oggend is? Dit is so eenvoudig soos dat hierdie verhaal word vir oggend waar in ons midde. Hierdie verhaal of hierdie gelykenis word vir oggend waar in ons midde. En ek gaan dit vir jou so maklik soos dit verduidelik. Die woord gaan uit en tussen nou en woensdag, tussen nou en sonderdag, en tussen nou oor 6 maande, het die voëls rondgevlieg. En gesteel en geëet en gering. As jy en ek nie vasmaak onmiddellik, dit wat ons hoor nie, en prakties raak rondom hierdie goedie, en vir die Here vra, Here, wat beteken dit vir my, en wat moet ek verander nie, gaan ek jou waarborg, die voëls sal kom steel. En dit gaan beweeg van 'n plek van 'n goeie intentie, die woord hoor, maar geen vrug toe nie. Dat is dalk 1 of 2 of 10% kans, dat daai gedeeltjie van die woord, of dit wat die Here tot jou spreek, dan gaan vrug dra, as jy dit doen. Maar ons gesels vanoggend met mekaar oor die evangelie, en die bereidheid om uit te gaan daar buite. En ek wil een of twee gedagtes uit hierdie verhaal uithaal, wat ek wil net uitlig. En die eerste een vanoggend is, dis nie, of kom ek sê so, die saaier het op alle grond gesaai. Jesus onderskei tussen die verskillende gronde. Maar let wel, hier is een ding. Die saaier het op alle grond gesaai. En ek weet, as van ons, en ek myself het al gesê, Here, ek wag eers dat daai persoon gereed is. Ek wag eers dat hy eers u soek, of dat die omstandighede van so aard is, dan wil ek saai, want ek wil vrug sien. Ek wil hê, ek moet, en al wat ek vanoggend voel om vir u te sê, en vir myself te sê vanoggend, is dit, saai op elke grond. Moenie wag, tot jy dink, en ek dink, hierdie ou is nou reg. Somtijds kan ons dit sien. Somtijds kan ons by die plek kom, wat ons kan sien, hierdie persoon het regtig waar Christus nodig. Maar die saaier, die feit van die saak is, die saaier, sy enigste verantwoordelikheid was, is om te saai. Hy is baie stil vanoggend. Jesaja 32 vers 30, sê dit so in Engels, blessed are you who sow beside all waters. Die Afrikaans kry nie so mooi uit vir my nie. New King James Version sê dit so. Geseend is julle, as ek dit nou kan direct vertaal, geseend is julle wat saai by alle waters. Alle waters van die lewe. En Christus is vir my en jou hier so vanoggend vir ons te sê, saai by alle waters. Moenie wag tot jy dink, hierdie persoon is reg. Ek wil vir jou sê, inteendeel, somtijds werk het anders. Die Heilige Gees sê vir ons, saai daar so waar ek jy wil saai nie. Doen daai, praat met daai persoon, reik uit na die persoon, is gewoonlik die plek waar ek nie gemakkelijk is nie. Die een wat ek meer gemakkelijk is, sal ek kies, en daar sal ek my energie ingee, afstaan. Maar Christus kom en sê, saai by alle waters, want het is nie ons verantwoordelikheid om te groei, en dis die volgende ene, my verantwoordelikheid is slegs om te saai, en nie om te groei nie. Ons verantwoordelikheid vir oggend is slegs om te saai, en nie te groei. 1 Korintiërs 3 vers 6, Paulus skryf, ek het geplant, Apollos het water gegee, maar God het die groei gebring. Jy sê, somtijds wil ons, ons kyk daai grond so, ons kyk na die persoon, en dan wil ons eers saai volgens, wanneer ons dink die tyd is nou reg. Want ons saai is gekoppel aan ons vermoë om te kan lees, wanneer die persoon reg is. Nou wil ek vir jou vra, hoe kan ons sien wat in die hart is? Ons kan 'n bietjie vrug sien, dis die enigste ding wat ons kan waarneem. Hoe weet ons wat is in die hart? Daar is geen persoon, myself en niemand, niemand in hierdie vertrek vanoggend, wat kan sê, ek weet hoe lyk daai man se hart. Slegs Christus weet dit. Ons kan die vrug van dit sien, ja. Ek stem saam. Die vrug van die hart kom uit uiteindelik. En daaroor kan ons gesels. En ek kan met jou gesels en sê, weet jy, ek sien hierdie vrug in jou lewe. Ek sien jy hang hier uit. Ek sien dit is besig om jou lewe te. Ek sien dis wat kan ons gesels daaroor. Maar wat in die hart besig is om plaas te vind. Hoe die Heilige Gees besig is om voort te ry, ons weet dit nie. As ons begin selektief raak oor waar ons wil saai, ek wil jou sê, dan is 'n werker wat net wil werk wanneer hy wil werk en waar hy wil werk. Want ons is almal geroep om werkers te wees daar op die veld daar buite. En ek wil vir jou sê, maak maar vrede dat jou saad somtijds op 'n plek gaan val waar het harde grond is. En maak maar vrede dat jou saad somtijds gaan val op 'n plek waar daar dorings is en waar daar plekke is waar die voëls is. En nou gaan ek nie meer saai nie, nou gaan ek nie meer my tyd afstaan nie, want die laaste keer wat ek het gedoen het, was dit 'n mors van tyd. Ons het die uitgegaan, ons het dit gedoen en daar het niks gebeur nie. En ja, ons kan terugkom en vir mekaar die vraag vra, hoe effektief was ons? Maar die feit van die saak bly staan, is nie ons verantwoordelikheid vir oggend om te groei nie. Dis Christus se verantwoordelikheid. Hy bepaal dit. Jy sien die God wat ek dien vir oggend, mense, is die God wat vir oggend nie vervang nie. Hy het jou nie vervang, hy het jou reggemaak. Hy het jou restoreer. As die ding breek, jy weet in Engeland koop hulle net en hulle gooi net weg. In Europa werk het so. Ek weet, hier is vir ons is dit 'n kultuur. As jou wasmasjien breek, dan gaan maak jy hom reg. Deesdae, dit gaan al meer na daai kant toe. Dis duurder om 'n ding daar reg te maak, as om 'n nuwe een te koop. En Christus is nie in daai besigheid. Wanneer jou huwelik uit mekaar uitval, dan sê hy vir jou, kry net vir jou ander vrou, die oplossing is, kry net 'n ander vrou. Ek kan sien die probleem lê by haar nie. Of jy, weet jy, ek lees die ander dag, nou kan ek dit maar sê, ek het dit in die huisgenoot gelees, en so. Sien jy nou? Nou kan jy jou hand opsteek saam met my. Maar ek moet altyd verduidelik, hoekom lees ek jy huisgenoot, en so. Nee, maar dan kry die ding verniet, en dit is hier waarheid, dit is regtig, is in 'n pakket, bundel, elektronies, so. Nou het hulle altyd hierdie interessante, hulle het gemors, 70, 80, 90% gemors, en dan het hulle so hier en daar, scan jy. Maar in elk geval, hier is hierdie een verhaal, dalk het jy dit gesien, van hierdie man wat met alkoholisme gesukkel het. En dink hy is 'n Suid-Afrikaner. En hy het so gesukkel met alkoholisme dat hy nie kon ontslaa raak daarvan nie. Dat die enigste uitweg wat hy kon vind was die genade dood. Dat hy vir sy familie gesê het, weet jy, ek het die keuse gemaak, ek kan nie ontslaa raak hiervan nie. Ek wil Nederland toe vlieg. En ons maak dit klaar. En ek het daai ding eintlik gelees tot my spyt tot op die laaste. Dis tragies. Hoe hulle die laaste sigaretjie rook, die laaste drankie rook, die laaste grappie maak. En dan hoe die dokter die inspuiting kom gee. Kobai. Want daar is 'n ander oplossing nie. Christus is eers in die prentjie nie. Ons by mensdom op daai plek gekom wat ons glo dis die einde. Die einde is nou die genade dood. En ek sit daar en ek dink Here, is dit waar ons is, by daai plek? Jy weet en God is die God vanoggend wat ek vir jou sê wat met gebroke huwelike spesialiseer, wat met moordenaars spesialiseer. Die God wat vanoggend spesialiseer aan die diewe hier tussen ons. Die wat vanoggend hier sit wat leenaars is vanoggend dalk. Ek sal maar my hand opsteek. Wie een of ander tyd het jy gelieg in jou lewe? Dalk, hopelik, ek weet nie. Maar ek staan vanoggend hierso. Hy is die God wat vanoggend spesialiseer in daai gevalle en sê weet ek herstel daai. Ek gooi nie weg nie. Ek skryf nie af nie. So wie's ons vanoggend om te bepaal dat grond is hier reg nie? Wie's ons vanoggend om te sê nie hy nie. Definitief nie hy nie. Die Here sy adres gemis. Hy's definitief nie op sy lysie nie. Ek onthou, ek het nou onlangs met ons leier gesels hieroor en ek het vir ouens sê, weet die ouens, gaan sit en vra jy vir die Here, wie is die mense? En ek dink dalk het julle dit in dieselfde gedoen nou onlangs, is dat wie is die mense met wie jy 'n pad wil stap hierdie jaar en nader aan Christus te bring? En ek wil julle uitdaag vanoggend dat almal van ons daai persone op ons hart het. Ons regtig die Here gaan vra, Here, wie is hierdie mense? En Here gee baie keer vir jou soms hierdie prentjie van hierdie persoon met wie jy hierdie pad wil stap en hom nader na Christus toe wil bring, in 'n verhouding met Christus wil bring. En dan kry jy hierdie prentjie van hierdie persoon wat jy weet, Here, maar hy is definitief die gewild in die gemeenskap hier. En ek het so een in my kop op hierdie stadium van 'n prentjie. En ek gaan nie later die jaar sê as daai persoon dalk die kerk join nie, want dan gaan ons almal dink, dis daai ongewilde een wat hy gaan gepraat het. Maar soms in die samelewing is dit daai een persoon of dalk in jou wêreld, hy's by die werk en hy's nie gewild nie en hy's dalk hierdie een wat almal niemand van hou nie. En die Here kom gee vir jou daai prentjie sê, weet jy, ek like eintlik om op daai keuse te werk. Hy's myne. Net sodat jy kan sien hoe radikaal ek iemand kan verander vir Christus. En dis die God wat ons vanoggend dien. Derdens, dit bly God se voorreg vanoggend om te besluit die waar, die wanneer en die hoe of die wat. Wat bedoel ek daarmee? Die goddelike voorreg, as ek en jy vanoggend vir mekaar sê, ons wil Christus se voete wees, dan is dit tyd dat ons om die goddelike voorreg teruggee in ons lewe. As ons vanoggend hier sit en ons sê ons is kind van God en ons het nog steeds die goddelike voorreg in ons hand, met ander woorde, ek bepaal die waar, ek bepaal die wanneer en ek bepaal die hoe, dan lewe ek nie 'n lewe wat geesvervuld is nie. Ek gaan dit so eenvoudig sê soos dit is. Die oomblik wanneer ons by Christus kom en ons saam met die Heilige Gees hierdie pad stap, dan sê ek wil bepaal die waar in jou lewe. Heel waarskynlik op 'n ongemaklike tyd. Heel waarskynlik op 'n ongeleë plek. En soms op 'n manier wat jy nou hier moet bid in die publiek. Maar almal nou kyk, Here, die mense gaan snaaks dink as ons nou hier bid en ek moet nou vir hierdie persoon bid of ek moet nou hier iets doen. Wat gaan die mense dink? Wat gaan die mense sê? En dalk was jy al in so 'n scenario. Ek was al in so. Here, wat nou? Dis nie die plekkie. Dit sal nie werk hierson nie. Ek sit hier in 'n nasie met God. Maar God se tydsberekening is nie ons tydsberekening vir oggend nie. Hy bepaal die waar, die wanneer. 2 Korintiërs 12:15 sê so. Luister hier, so ek gaan dit in Engels lees want ek kon dit nie in Afrikaans op dieselfde kry nie vir my dieselfde sê nie. Paulus skryf hier so, hy sê, "And I will very gladly spend, in ander woorde, uitgee and be spent for your souls, though the more abundantly I love you, the less I am loved." Ek gaan dit weer lees. "Though the more abundantly I love you, the less I am loved." Paulus sê, weet jy wat? Ek is bereid om gespandeer te word meer en meer. Gebruik te word meer en meer vir julle. En ek wil vir jou vra, as jy nog 'n kommoditeit wat gespandeer kan word? Of is ons so veilig in ons hawetjie dat Christus my nie kan spandeer nie? Want dit is eintlik al wat moet gebeur. Christus wil net sê, ek wil jou gebruik. En dan gaan party op jou trap, party gaan vir jou iets sê, en dan daar so iewers so een uit die 4 uit en dalk een uit die 10 uit gaan sy hart oopmaak. Maar die realiteit is jy gaan nie net die ene kry nie, jy gaan die 9 ander moet vat wat saam met dit kom. Want wat sê Paulus hierso? "The more I love you, the less I'm loved." Wie van u het al uitgereik na iemand toe met 'n eerlike hart en probeer om daai persoon op pad te stap en dan al wat jy terugkry is so ietsie anderster? Jy voel hoe meer liefde jy gee, hoe minder kry jy terug van dit. En ek praat van iemand daar buite dalk in jou familie met wie jy die pad gestap het en jy sê Here, ek wil regtig waar daar wees en al wat jy terugkry is 'n ondankbaarheid. Ek het die afgelope 2 weke lees ek terug 'n boek en die man vertel in 'n moslim gemeenskap waar wat onlangs gebeur het is hy vertel in die boek is dat wanneer mense tot bekering kom daar luister gou hier's in een van die moslim lande. Wat hulle doen is iemand tot bekering kom dan sê hulle vir daai persoon gaan beskryf jy die name neer van al die mense wie jy ken. Mense wat tot bekering kom wat 'n deel word van die kerk van Christus. Hy sê dan vat jy daai name en dan sirkel jy die 10 mense wat die minste geneig is om jou dood te maak. En dan deel jy die evangelie met hulle. Is daar enige iemand vanoggend wat vanoggend kan sê jy sal hier in Namibia amper doodgemaak vir die evangelie? Dalk is dit 1 of 2, ek weet nie. Is daar iemand vanoggend? Wie is amper al doodgemaak omdat jy sal op jou gevloek, ja, en daar sal ander goed gedoen. Wie van ons kan vanoggend sê jy het amper jou lewe verloor omdat jy Christus wou verkondig aan iemand? Omdat jy met iemand. Waaroor kla ons? Is eintlik al wat ek wil sê. Ek kan nie punt hier insit in die sin en sê amen. Ons het werk om te doen vir oggend. Nog een, ons is amper daarso. But I feel as somehow, 2 Korintiërs 11 vers 3 sê, but I feel as somehow as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. En al wat hy versie vir ons sê, 2 Korintiërs 11 vers 3, sê net, die krag van die evangelie is in die evangelie. Die krag van die evangelie is so eenvoudig soos dit is. Somtyds wil ons eers 'n teologie graad hê, ons wil eers die Bybelskool doen en ek weet al vir jy sê al daai goed is wonderlik en ek wil jy aanraai om te doen, ons Bybelskool begin. Maar daar waar jy is, die krag van die evangelie is in die evangelie. Jy hoef niks by te voeg nie. Ons hoef niks weg te laat nie, ons hoef niks by te voeg nie. Dis hoe die realiteit is. Die krag van die evangelie lê in die evangelie. Vanoggend kan ek die band kry. Die laaste Romeine 10 vers 15 sê dit. Kom ons lees dit in Afrikaans. Kan nie daar kom. Romeine 10 vers 15. En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Kan ons maak op pad. Engels sê, how beautiful are the feet of those who preach the gospel. How beautiful are the feet of those who preach the gospel. En ek wil vanoggend afsluit met hierdie vers, Jesaja 32 vers 20. Jy kan dit gaan lees in die Engelse vertaling. Ek het dit nou net gekwoteer. Daar's iets woordjie, of hy skrif sê, blessed are those who sow beside all waters. Weet jy, wanneer Jesus kom, en Jesus vertel die verhaal van die saaier, hier is nou sommer 'n awakened sakkie, soos die saaier sakkie, en hy lyk seker, vir my kop lyk hy amper soos 'n saaier sakkie, ek weet jy, allemaal het die prentjie al gesien in die kinderbybel. En al wat gebeur het is, destijds met die saaier, hulle het die John Deere trekkertjies gehad, hulle het vir John gehad, Deere was nog nie daar nie. So, mettertyd, allemaal moes nog geloop het, en die os was daar, die os was John Ox, of wat ook al. En die saaier het maar net geloop, en sy hand in die saad gesteek, en soos hy loop, maar net geloop in saad saai. Jesaja 32 vers 20 sê, blessed are those who sow beside all waters, en ek het hierdie vers gaan mediteer, en ek gaan dink in my eie lewe, en ek dink in die dagelikste interaksie wat ons met mekaar het, wat ons mense daar buite is. En daar kan jy vanoggend saam met my stem, jy weet, baie keer wanneer ons saai, en ons gooi die saad daar buite, en daai persoon reageer positief tot die evangelie, dan maak het jou hart bly. Kom aan, dis die waarheid. Jy is so bly, want hierdie persoon het uiteindelik gesien, daar is lig, daar is hoop vir hy situasie. Dankie Here, en ek wil vir jy tot vandag toe seker die ding wat die meeste my hart bly maak. As ek sien iemand kom by die plek wat hy Christus oopmaak vir Christus. Maar is hier die realiteit hier, dat nie allemaal wat hy saad kry, reageer op dit hier. En die Here sê vir my, gaan lees weer die vers. Die vers begin, blessed, blessed are those who sow beside all waters. Ek het altyd gedink, Here, ek is geseend as ek met Vincent hierdie pad gestap het en Vincent reageer positief tot die evangelie. En nou voel ek geseend want Here, die reaksie, dit wat hier plaasgevind het, dit seën my. En Here sê, lees weer daai vers. En hier is die ding. Dit is asof die Heilige Gees vir my sê, bless, die woordjie seën staan in die middel aan die begin van die vers. Met ander woorde, die seëning is nie net nadat hy sy reaksie of nadat daar reaksie was nie. Die seëning is, hoor hier vanoggend vir my, die oomblik as jy jou hand in die sak druk, dan sê die Here vanoggend vir ons, geseend is jy. Party van ons wag om te saai en eers te kyk as daar reaksie is, dan voel ons geseend. Die Here sê vanoggend, druk jou hand terug in die sak in. En ek vanoggend vir u sê, ek voel dat's 'n woord vir baie van ons vanoggend hier. Jy kan nie verstaan hoekom is daar nie 'n deurbraak in jou lewe nie. Hoekom is goed nie besig om uit te werk soos dit wil nie. Ek wil vir jou vanoggend sê, druk jou hand in die sak geslag. En sê Here, hier is ek. Ek is bereid om saam met u te stap. Nie te wag tot wanneer daar 'n reaksie is nie, want ons wil geneig wees om dit te koppel in dit. Die woord sê daar so wanneer Jesus kom en hy interpreteer hierdie verhaal of hierdie gelykenis, dan sê hy nie net 'n 10 en 'n 20 voudig vermeerdering nie, maar 30 en 60, want dit was enorm op daardie stadium, 'n 10 en 20. Jesus kom en sê, weet jy, wanneer jy saam met my stap en jy druk jou hand in die sak, is ek bereid om vir jou te sê, daar gaan dit 30 en 60 en 'n 100-voudige vermeerdering plaasvind, as jy bereid is om jou hand weer in die sak te druk. So 2 weke gelede, sit ek met ons Walvis kerk en ons is besig om beplanning te doen en ek kan dit nou met deel kan nie sê vertroulikie want ons is in 'n oop in nie. En ons doen net ons doelwitte vir die jaar en waar ons wil gaan en wat ons die Here wil vertrou en ek sê vir die ouens hoorie, dis wat ek sien. Dis hoeveel mense se ek die Here vertrou XYZ. En dis 1 of 2 ouens wat net sit, nee, daar gaan ons nooit uitkom nie. Nee, dit sal nie, dis te veel. Ons sal nie daar uitkom nie. En ek sit so vir 'n tydjie en ek dink Here, wat nou? Wat sal ek nou sê? Want dit moet in jou hart wees. En daar staan een jong man op. En hy kyk hulle so, hy sê, ek glo dit. En hy kom en hy vir 10-voudig daai syfer. Hy sê vir ons, hy sê vir die res van die span, hy's jonk in die span. Ek glo hierdie kerk in 10 jaar 500 mense wees, want God is met ons. Weet jy, dieselfde verhaal speel homself af wanneer Josia, wanneer Moses hulle in die beloofde land instuur. 12 manne. Gaan kyk 'n bietjie daar, hoe lyk dit daarso? Dan kom vertel julle vir ons of ons kan ingaan. En 10 kom terug en sê vir hom die vyand is so groot en die drywe is so groot, maar die vyand is ook so groot. Ons sal nie by die drywe uitkom nie, want die vyand is te groot, die reuse. En 2 kom terug en sê dis moontlik met God. En ek dank die Here vir iemand wat opstaan in 'n vergadering, vir 'n Josia en 'n Caleb rondom jou vanoggend wat sê Here, ons sal daai berg vat. Here, daai persoon is moeilik. Here, daai man het nog nooit, as ek weet nie hoekom hy vir my hierdie opdrag gee nie. Here, ek het nog nooit by daai mense, ek weet nie. Ek wil vir jou vanoggend vra, wat se gees huisves jy? Het jy 'n Josia gees? Het jy 'n Caleb gees wat vanoggend sê, Here, dit is rof. Ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie, maar jy is met my vanoggend. En ons as kerk staan op die voorhand van baie goed. En ek is so opgewonde. Ek is so opgewonde oor dit wat die Here gaan doen hierdie jaar. Nie net oor 'n gebou wat ons kry nie, dis 'n seëning. Maar oor mense wat ons gaan bereik, oor ons mannekamp wat om die draai is. En gaan ons nou staan vir mekaar en oë kyk en begin bang praat en verkelf, weet jy, dit sal nooit gebeur nie. Ons kan nooit hier of ons kan opstaan en vanmôre vir mekaar sê, Here, dis moontlik, want U is met ons. Die realiteit is, dit is dalk groot en dit lyk dalk oorweldigend, maar ek gaan nie geïntimideer word deur die reus nie. Ek gaan eerder kies om te fokus op U. Jy sien, dis die verskil tussen daai die 10 en die 2. Die 10 manne, die spies, was geïntimideer deur hul omstandighede. Die ander 2 het net gekies. Hulle het dieselfde prentjie gesien. Dieselfde prentjie. Hulle het nie na 'n ander land toe gegaan nie. Hulle het net gekies en sê, weet jy, ons sien dit, maar ek gaan net my oë bietjie hoër oplig. Die reus is groot, maar daar's nog een langs hom. En ek sal kies om eerder na daai groter reus te kyk. Jy weet, God is met my. Hy is die een wat aan my kant is. Greater is He that's with you than He that's in the world. Kom ons sluit ons oë vanoggend. Miskien sit jy vanoggend hierso en ek weet nie wat jou omstandighede is, ek weet nie hoe dit by die huis gaan nie. Ek weet nie hoe dit by die werk gaan nie, maar jy sit by 'n plek waar jy moet dinge regmaak met God. Waar jy by 'n plek moet kom en sê Here, ek moet my lewe uitsorteer. Ek voel nie daar's vrede in my huis, ek voel nie my verhouding met U is gesond nie. En jy wil vanoggend die Here die geleentheid gee terwyl niemand rondkyk nie om net jou hand op te steek en sê ja, kom bid saam met my. Ek moet daai besluit neem vanoggend. Ek wil daai plek kom in my lewe wat ek dinge uitsorteer. Dankie Here, ons sien daai.